А что-то как-то у меня здесь, когда я всех вижу лучше, а не когда только Настя Лешенко. Настя Лешенко мне тоже приятно видеть.
Ой, что-то. Ну, Александрович, это мой окуляр, их ответить.
Так вот тоже. Вот это, да?
О, что
так. Господин Шевченко, Кирилл Евгеньевич у нас, с ума сойти.
Доброго дня.
Доброго дня. Так, мені кажуть, що є вже кворум, зараз швиденько перевіряємо кворум. Гетманцев є, Железняк?
Железняк є, приєднався.
Дякую. Абрамович?
Абрамович є.
Дякую. Дубінський?
Дубінський на місці.
Дякую. Ковальчук?
Ковальчук приєднався.
Дякую. Холодов? Нема. Палиця? Нема. Алахвердієва? Вона трошки пізніше буде, казала. Василевська Смаглюк.
Є.
Є, так скажіть камеру. Васильченко Галина Іванівна.
Приєдналася.
Дякую. Воронко Олег Євгенович. Воронко.
Воронко приєднався.
Дякую. Володіна Дар'я Артемівна.
Є, Володя.
Дякую. Герог Олександр Володимирович. Нема? Горват Роберт Іванович.
Є.
Дякую. Діденко Юлія Олександрівна. Ну, десь теж повинно бути, ну. Заблоцький. Заблоцький. А, Діденко є, бачу. А Заблоцький. Іванчук. Бачу.
Привіт.
Привіт. Кузбурська Вікторія Олександрівна, бачу. Козак. Нема. Колісник, Анна Сергіївна. Колісник.
Є.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов.
Є.
Дякую. Да, да. Кулініч Олег Іванович. Бачив.
Кулініч я.
Бачив, да. Леонов Олексій Олександрович.
Всім добрий день. Є.
Привіт. Ляшенко Анастасія Олексіївна.
Є.
Дякую. Марусяк Олег Романович.
Я є.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович. Є, бачу. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Приєднався.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
Всім вітання, добрий день. Є.
Дякую. Репіна Елена Анатоліївна.
Добрий день, є.
Дякую. Сова Олександр Георгійович. Сова.
Да, сова на присутній.
Дякую, дякую. Солод Юрій Васильович.
Є.
Дякую. Устенко Олексій Олегович.
На місці є.
Дякую. Скуманина Іванівна.
Доброго, дякую вам, є.
Доброго. Южаніна Ніна Петрівна.
Доєднуюсь, доброго дня.
Дякую. Так, кворум є, будемо починати. Перше питання порядку денного. У нас розгляд питання щодо обговорення кандидатур до Ради Національного банку України для підготовки проекту постанови щодо призначення членів Ради Національного банку України. У нас подано до участі у конкурсі 4 заяви від відповідно 4 осіб. Це Горбаль Василь Михайлович, Коваль Тарас Григорович, Козловський Сергій Володимирович, Курганська Леонора Іванівна. Є присутні всі 4? Всі 4 присутні. Я пропоную процедуру обговорення, виступ до 3 хвилин, 2 хвилини на запитання до кожного з кандидатів, потім, якщо потрібно, обговорення на комітеті до 10 хвилин і рейтингове голосування, а потім прийняття рішення. Буде заперечення щодо цього? Щодо такого порядку заперечень нема. Взагалі, щодо порядку денного, буде заперечення? Нема. Добре. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Я даю слово Горбалю Василю Михайловичу. Ну, потім. Горбаль Василь Михайлович.
Сергій Михайлович, включіть звук, будь ласка. Вас не чути. Дякую.
Кандидат не знайомий з технікою, це безперечно мінус.
Що, нічого не буде. Так, ну, зараз ви виключили. Ще раз, будь ласка, включіть. Так, ви чуємо вас. Дякую.
Доброго дня, шановні народні депутати та учасники Zoom-конференції. Я вже приймав участь у конкурсі подібних засідань народних засідання комітету. Скажу, що досить часто вже з власного досвіду апліканти плутають Раду Національного банку, навіть бачу у вжитку досить часто називають наглядову раду і спостережною радою. Тобто на штамп тому, як це формується ради у комерційних банках. Закон про Національний банк статті 8.13 чітко регламентують порядок роботи Ради Національного банку, зокрема про формування такого органу згадується у статті Конституції, відповідно, чітко визначені компетенції, зокрема, нема переконання з правлінням. Коротко про себе нагадаю, я почав банківську роботу з 91-го року, спочатку роботу у комерційному банку в Німеччині, після того працював в українських банках. 26 років був наймолодшим головою управління комерційного банку. У 2002 році став народним депутатом, 10 років був членом Ради Національного банку, тобто це було три терміни з огляду на переривання термінів. Відповідно, зміна законодавства про компетенцію Ради відбувалася з огляду, власне, і на мій також досвід перебування в складі Ради Національного банку. Зокрема, була зменшена кількість членів Ради Національного банку з 15 до 9, тобто це забезпечує можливість збереження кворуму. Виключена політична складова з точки зору неможливості наявності десь представництва мандатом, а також членів Кабінету міністрів, і навіть введена норма стосовно обмеження рік після перебування на посаді. Тобто все це з огляду на досвід і мій власне перебування у Раді, зокрема стосовно вибуття членів Ради, якщо при пропуску більше двох разів відповідно член Ради включається, тобто все це було. Як я бачу, власне перебування у випадку позитивного рішення. З огляду на те, що ми були з вами свідками досить часто навіть протистояння в інформаційному просторі між Радою і управлінням, що в певний час це можна було зрозуміти, то з огляду на ті виклики, які стояли перед Національним банком, підправління, ті питання, які стали з управління, то зараз з огляду на формування нового складу правління Національного банку, призначення нового голови управління, мені здається, що потрібно створити єдину комунікаційну платформу, тому що досить часто ще це й не прописано законом, контроверсійно виглядають ті чи інші заяви як правління, так і членів Ради. Говорю на те, що в мене є досвід, тому відповідно я би бачив на цьому можливість зосередитися. Які виклики зараз основні стоять перед Національною банківською системою? Це, звичайно, повернення довіри до банківської системи. Не дивлячись на те, що правління Національного банку свого часу відповідало, що ми фактично досягнули до кризового об'єму вкладів населення, але якщо подивитися по термінам, по срокам розміщення депозитів, це, як правило, короткотермінові депозити. Більша половина депозитів в українській банківській системі – це депозити від 3 до 6 місяців. Якщо ви спитаєтесь в будь-якому відділенні державного банку, який депозит зараз є найбільш користується попитом.
Василь, час.
Так, це депозити до 7 днів. Відповідно, відновлення довіри до банківської системи, відновлення кредитування і чітка єдина комунікаційна стратегія.
Дякую. Питання? Є питання?
Якщо дозволите.
Да, пожалуйста.
Василь Михайлович, доброго дня. А скажіть, будь ласка, як ви бачите роль Ради Національного банку? Чи потребує вона підвищення своєї ваги і зміни до законодавства щодо Національного банку, щодо можливості, наприклад, повернення в Раду Національного банку права вето на рішення правління Національного банку, як це було раніше, коли головою був Шельмах? Можливість оцінювати ефективність роботи правління Національного банку, надання повноважень для заслуховування правління та винесення оцінок його діяльності. Тобто, чи є необхідність розширення повноважень Ради Національного банку та які повноваження треба розширити, як ви це бачите?
Після свого часу Рада Національного банку один раз тільки скористалася правом обвестом. Це було якраз при штучній ревальвації гривні. Пам'ятаєте, з 5 до 4,5. І, власне, тоді Рада Національного банку виступила з заявою. Насправді, я розраховую на конструктивну роботу правління і Ради Національного банку, де, напевно, не виникне питання там можливостей вето, ще чогось і подібного. Єдине дискусійне питання стосовно залежності Ради від правління – це порядок формування методики винагороди членів Ради. Це деколи дискутується це питання, тому що правління подає методику визначення винагороди членів Ради. Свого часу, коли я перебував у складі Ради, як ви пам'ятаєте, це було на безкоштовній основі. Зараз це введено, але це покаже певним чином деяку залежність членів Ради від правління, від розробки методики.
Дякую. Можливо, ще питання є?
Можливо, це потрібно усунути.
Да, будь ласка, Ольга Михайлівна. Тебе не чути туди.
Я чую вас.
Так, пане Василю, ви свідчили членом Ради НБУ. Скажіть, будь ласка,
які ви вручаєте про собою зараз, чим змінилася кон'юнктура, і як ви будете здолати адміністративний конфлікт з правоохоронцями?
Дивіться, з огляду на те, що дійсно і законодавство змінилось, якщо я раніше був членом Ради і одночасно перебуваючи, маючи представницький мандат, зараз цей конфлікт усунений законодавцем. Відповідно, висування по коті Верховної Ради передбачає більшу комунікацію з Верховною Радою. Те, що я бачу, мені здається, той статус консультанта комітету мені тут якраз буде допомагати. Тим більше погодьтеся, що досить не завжди керівники комерційних банків на засідання направлінні можуть довести ту проблематику, з якою, напевно, стикаєтесь ви, народні депутати, тобі ж зараз під час виборчої кампанії плотність і частота спілкування з виборцями більше, відповідно, запитань виникає більше. Тобто стосовно будь-яких ініціатив, які звучать і від президента, від активності їх виконання у конкретних комерційних банках, зокрема, і необхідності реагування правління Національного банку з точки зору виконання. При цьому розуміючи, що Рада може тільки рекомендувати правлінню ті чи інші речі.
Дякую. Якщо нема питань більше, Коваль Тарас Григорович.
Хороший кандидат, давайте голосувати.
Коваль Тарас Григорович, будь ласка, 3 хвилини.
Данило Олександрович, шановні народні депутати, колеги, мене чути?
Да, чути вас, да, чути, добре чути.
Тоді моїх 3 хвилини. Скажемо наступним чином. Я беру вперше участь у подібного роду конкурсі на посаду державного службовця і на таку високу посаду, як члена Ради Національного банку України. Проте час від часу, зважаючи на мій професійний досвід, на мій науковий досвід, мої колеги постійно мені рекомендували: Тарас, чому б тобі не стати державним службовцем? Чому б тобі не продовжувати, не реалізовувати ті свої думки, ініціативи державної політики, як ти пропонуєш? Ти добре знаєш сферу бізнесу. Ти працював як в комерційних банках, ти працював як на міжнародні фінансові організації, ти працював аудитором, ти працював юристом, адвокатом. Тому, знаючи ці всі речі, знаючи ці всі виклики, я вирішив взяти участь і, крім того, розуміючи, що я буду свого роду представником Верховної Ради в Раді Національного банку, то я буду доводити і до Ради Національного банку, і до правління Національного банку ті виклики і завдання, які ставляться нашим парламентом перед тою політикою, яку впроваджує Національний банк, перед тою політикою, зокрема, яка встановлена статтею 100 Конституції України, яка ставиться перед Радою Національного банку, це в першу чергу розробка і контроль за грошово-кредитною політикою, то ось саме таким чином я себе бачу.
Дякую. Скажіть, будь ласка, Тарас Григорович, у вас такий послужний список, ви і юрист, і адвокат, і ви працювали в відомих юридичних компаніях. Ви працювали за якою спеціалізацією? Податкове право чи все ж таки банківське право?
Ви знаєте, я працював за різними спеціалізаціями. І банківське право, і фінансове право, податкове, і митне право.
Ну, а які, скажімо, кейси без назви осіб у вас були з банківського права саме?
Ну, наприклад, з банківського права, на межі банківського права і бюджетного права, це реалізація кейсів перших по ВДП ПДВ облігацій.
Ясно, зрозуміло. Які ще питання будуть?
Любінський,
будь ласка.
Розумію, а скажіть, будь ласка, от зважаючи на ваш науковий досвід і макроекономічне підґрунтя, чи зараз вистачає макроекономічного потенціалу управління Національного банку? Бо ті оцінки, які я зараз бачу в тому, що робить управління Національного банку, заяви, які робляться, для мене є очевидно, що розуміння макроекономічних процесів там немає. Чи вважаєте ви так само, і чи може Рада Національного банку бути під спір'єм в цьому питанні?
Ну, я б сказав би наступним чином, даючи відповідь на ваше питання, що голова правління Національного банку, він є членом Ради Національного банку. Тому говорити про те, що є якісь питання до правління Національного банку, яке було нещодавно призначене у зв'язку з тим, що попередній голова Національного банку пішов з займаної посади, то я б не поспішав би з вашими висновками.
Дякую. Наступне питання. Є хтось?
Можна, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, я бачу по вашому резюме, що ви вже не працюєте, так? На даний момент.
Так, на даний момент я 2 місяці як не працюю.
А в чому причина? Чому ви пішли з такої хорошої фірми KPMG чи вас? Чи це?
Ну, причина, вона якраз і лежить в статті 10 закону про Національний банк, що стосується того, хто може бути членом Ради Національного банку.
Угу.
Ну, тобто ви пішли з KPMG, надіючи, що ви станете членом Ради, так такі впевнені були?
Зокрема, я через це. Тому що воно якраз так і співпало.
Вітаю вашу впевненість.
Дякую. Якщо питань немає, Козловський Сергій... Шкрум Альона, будь ласка, да.
Доброго дня. Ну, по-перше, ви сказали про те, що вас в Грузії радили піти на державну службу. Дозвольте зауважити, що все ж таки Рада Національного банку – це не є державна служба, вони не є державними службовцями і не підлягають під закон про державну службу. Це трошки інша посадова особа. А у мене коротке питання. От пан Горбаль нам назвав 3 теми, на яких би він хотів зосередитися. Да? І чи можете ви назвати 3 перших кроки або перші якісь 3 теми, на яких би ви зосередилися саме в вашій роботі, якщо вашу кандидатуру підтримають? Дякую.
Ну, дивіться, я все ж таки продовжу те, про що Василь Горбаль говорив. Це налагодження комунікації між, перша тема, це налагодження комунікації між Верховною Радою і Радою Національного банку. Друга тема, це на сьогоднішній день Рада Національного банку розробляє і затверджує основну грошово-кредитну політику нашої держави на 2021 рік і на середньострокову перспективу. І третя тематика, на якій я хотів би сконцентруватися, це все ж таки на питанні прозорості рішень, які приймаються правлінням Національного банку. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що Національний банк є підзвітним, він відкритий до діалогу, але як правильно в засобах масової інформації зазначають, і ви безпосередньо це бачите, що рішення Національного банку не до кінця є зрозумілими, тобто прозорими.
Дякую. Козловський Сергій Володимирович.
Шановний Данило Олександрович.
Михайлович, шановні народні депутати, шановні присутні та державотворці. Я теж перший раз в своєму житті взагалі беру участь у такому дійстві, і мені, мабуть, дещо легше зараз спілкуватися. Моя мета і моя ціль. В порівнянні з попередніми виступами, у мене нема меркантильної цілі і філософської цілі досягати певних ідей, які можуть бути. Люди тут досвідчені всі, але чому я саме подав і що мене спонукало, тому що все моє життя я пройшов дуже такий шлях, суто науковий шлях, і наразі, ну, наразі така ситуація, що я хочу, щоб мої діти в цій країні жили багато і у нас був суспільний добробут. Якщо подивитись на власне своє життя, мені 42 роки, я доктор економічних наук з 30 років, дуже у нас сприйдена така біографія з головою вашого комітету. Ми навіть там підручники і книги випускали десь в один і той же час. Все почалося з того, що я маю дві професійних вищі, а дві вищі освіти повно. Я одразу навчався в двох навчальних закладах, в університетах, отримав спеціальність автоматика комп'ютеризованої системи управління. І починаючи з другого курсу, почав займатися проблемами моделювання та прогнозування валютного курсу України засобами теоретичної логіки сучної інтелекту. Паралельно я навчався у Тернопільській академії народного господарства, два диплома магістра без жодної четвірки. Я був там найкращим всім студентом, але це все так, не саме реклама, як воно є, запрошував працювати в Службу безпеки України, але в перше управління, до речі, я практично я відмовився потім в податкову службу, але я пішов по науковим стопам, вважаючи, що наука є базисом розвитку нашої країни. Це, до речі, не пусті слова. За свій час я маю там багато нагород, ви можете бачити. До речі, останню тиждень тому я отримав звання заслужений діяч науки і техніки, що теж дуже приємний президент України, але головна ціль яка? Рада Національного банку – це, в принципі, така громадська, але це наукова повинна бути організація. Світ дуже глобалізаційно змінюється. У нас зовсім нові виклики. Ми не контролюємо, наприклад, питання діджиталізації, наприклад, існування криптовалют. Моделювання. Я дивлюсь сайт Національного банку, виступ шановного голови Національного банку, бачу прогнози, які є. А я не розумію, якими методами, як вони зроблені на 2-3 роки. Тобто потрібно дуже професійне поєднання
технічних
систем і банківських систем для вирішення тих завдань, які покладені на суспільне добробут. Там повинно
будувати саме постійно.
Я один з своїх друзів залишився в цій країні. Доволі я це так, які постійні. Ось основна мета.
Дякую. Будь ласка, в кого є питання? Скажіть, будь ласка, Сергій Володимирович, а у вас нема практичних навичок? Ви не працювали ні в банківській сфері, ні в
державі? Так, шановний Дмитро Олександрович, з того курсу, коли я працював в 97-98 року, в Вінниці відкривався приватбанк «Філія», я працював в Банку України в 97-му році, за стажування по півроку, і мені було достатньо для того, щоб те, що почати шукати нові ідеї і пошуки. Ви ж розумієте, що науковці, вони ж люди дещо відрізняються від загальних, і взагалі наша мета, вона дещо ідеалізована, і ми до неї прагнемо.
У нас не заборонено займатися паралельно якоюсь роботою практичною, тому я тому і запитую.
Так, приватбанк Україна, і я працював як в IT, відділах так валютному, кредитному, і, до речі, пропрацювавши там по півроку, мені вже стало більше зручно, і я зайнявся дисертацією, це книжка моделювання валютного курсу, до речі, вона була впроваджена в Національному банку України, там у неї є результати впровадження, тобто як прогнозувати. Діяльність ради – це оцінка основних функцій, оцінка, аналіз та розроблення, це ж важкий інтелектуальний труд. І дійсно, це ж, мабуть, не політична посада. Дякую.
Дякую. Нема питань більше?
Сергій Володимирович, дозвольте, в своєму мотиваційному листі ви вказуєте,
що потрібно зробити нові фінансові інструменти для перебудови нашого кредитної комісії. Рада не буде передбачати тут повноваження, як будете цю відповідальність виконувати своє.
Розробляти науковий продукт і пропонувати його до розгляду правління для реалізації. Я вам приведу приклад практичний із реального сектору. Наприклад, у нас ось в телефоні є у мене бірже валютні. Я можу здійснювати будь-які операції без контролю Національного банку. Ми взагалі це вивели з розгляду в нашій країні. Ми вже відстаємо на 20 років. У нас студенти так працюють, вже скуповують валюту.
грає найбільше і тут повинен інструменти, тобто теж фінансову систему потрібно контролювати. А чому саме фінансову? Фінансова система є основою всієї макроекономічної системи. Тут ми можемо багато спілкуватися, але основна мета – це осучаснення. Осучаснення дійсно в ранній час є науковці дуже високого рівня і теж вони працюють. Але практична реалізація і практичні заходи, сучасні методи, штучний інтелект, програмні засоби і продукти вони повинні допомагати і зменшувати ризик, який може бути в нашій економіці та наше життя. Така мета.
Дякую. Питань нема більше? Тоді переходимо до наступного кандидата. Курганська Елеонора Іванівна. Будь ласка, Елеонора Іванівна. Елеонора Іванівна. Нема? Немає? Від'єдналася? Елеонора Іванівна. Добре, тоді будемо приймати рішення на підставі цих документів, які у нас є. Отже, чи є потреба в обговоренні? Ніхто не хоче висловитися? Дякую. Тоді давайте переходимо до рейтингового голосування. Ми з вами голосуємо за кожного з кандидатів, і відповідно той кандидат, який набрав більшу кількість голосів, ми голосуємо ще раз як рішення комітету. Рейтингове голосування. Горбаль Василь Михайлович. Гетманцев – за. Желізняк. Желізняк. Вийшов. Абрамович.
Абрамович – за.
Дякую. Дубінський.
За Горбаля.
Ковальчук.
За Горбаля.
Ви так рух політичний створите зараз. А Васвердієва Євги? Нема?
Так,
да, є, за. Да, дякую. Василовська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко Галина Іванівна.
Утрималася.
Дякую. Воронько Олег Євгенович.
Воронько, за.
Дякую. Володіна Дар'я Артемівна.
За.
Дякую. Гелега Олександр, а нема. Горлов Роберт Іванович.
За.
Дякую. Єденка Юлія Олександровна.
Дітинка, за.
Дякую. Заблоцький Милан Богданович.
Утримався.
Так, Іванчук Андрій Володимирович.
За.
Дякую. Кінзбурська Вікторія Олександровна.
За.
Дякую. Колісник Анна Сергіївна.
За.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов.
За.
Дякую. Кулініч Олег Іванович.
За.
Дякую. Леонов Олексій Олександрович.
Підтримую рух за Горбаля.
Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна.
За.
Дякую. Марусяк Олег Романович.
За.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович.
За.
Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Рєпіна Єва Анатоліївна.
За.
Дякую. Сава Олександр Георгійович.
За.
Дякую. Солод Юрій Васильович.
За.
Дякую. Устенко Олексій Олегович.
За.
Дякую. Шкрум Альона Іванівна.
Шкрум Альона Іванівна, за.
Дякую. Южаніна Ніна Петрівна.
За.
Супер. Таке. Хто? Ну все, ми вже перейшли до голосування, треба було раніше. Скажіть, будь ласка, хто за, щоб було простіше, Коваля Тараса Григоровича? Скажіть словом. Нема?
Дубінський.
Дубінський – за. Дякую, Олександр Анатолійович. Хто за Козловського Сергія Володимировича? Ніхто. Хто за Курганського Леонору Іванівну? Ніхто. Отже, у нас є кандидат, який, щодо якого ми повинні, я поставлю зараз на голосування рішення комітету. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив внести до Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про зміни в складі Ради Національного банку України, запропонувавши призначити членом Ради Національного банку України Горбаля Василя Михайловича, рекомендувати прийняти проєкт постанови Верховної Ради України про зміни в складі в Раді Національного банку України за основу та в цілому. Доповідачем від комітету визначити Гетманцева. Да, будь ласка, я прошу мотивуватися рахувати голоси. Отже, прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Нема. Абрамович.
Абрамович за.
Дякую. Дубінський.
За.
Дякую. Ковальчук.
За.
Дякую. Холодова нема. Алла Фердієва.
Нема. За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченка.
Утримали.
Дякую. Воронько. Алло, Євгенович. Дякую.
За.
Володіна Дар'я Артемівна. Володіна.
За.
Дякую. Горват.
Утримався.
Утримався. Дідонка Юрія Олександровна.
За.
Дякую. Заблоцький Марян Богданович.
Утримався.
Іванчук Андрій Володимирович. Іванчук. Іванчук. Кінзбургська Вікторія Олександрівна.
Так. Да.
Дякую. Колісник Анна Сергіївна.
Так. Да.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович.
Так.
Да. Дякую. Кулініч Олег Іванович.
Так. Да.
Дякую. Да. Леонов Олексій Олександрович.
Так. Да.
Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна.
Так. Да.
Дякую. Марусяк Олег Романович.
За.
Дякую. Мотивовець Андрій Вікторович.
За.
Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Репіна Єлена Анатоліївна.
За.
Дякую. Сова Олександр Георгійович.
Сова. Сова за.
Дякую. Солод Юрій Васильович.
За.
Дякую. Устенко Олексій Олегович. Устенко. Устенка. Шкрум Альона Іванівна.
Шкрум Альона Іванівна за.
Дякую. Южаніна Ніна Петрівна.
За.
Дякую. Так, Устенка, Іванчук з'явилися? Не з'явилися. Завершуємо голосування. За рішення прийнято. За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 за, 2 Три утрималися. Дякую. Перед тим, як перейти до наступного питання порядку денного, я дякую всім, хто взяв участь в цьому конкурсі. Да. Дякую Кирилу Євгеновичу за участь також і поздравляю Горбаля Василя Михайловича з тим, що ви успішно пройшли комітет і бажаю вам отримати підтримку Верховної Ради і стати все ж таки членом Ради Національного Банку України і приносити користь нашій державі на цій посаді. Щоб ми не пожалкували за те, що прийняли таке рішення. Не буду вам давати останнє слово, нащо нам витрачати час, тим більше, що я думаю, що вам ще буде можливість поспілкуватися з нами. Отже, перед тим, як перейти до другого питання, я хочу зробити оголошення. Так, де моє оголошення? Оголошення з приводу, того, що ми поспілкувалися з головою комітету з питань екології і домовилися з ним запропонувати депутатам наших комітетів провести круглий стіл щодо екологічного податку і взагалі оподаткування викидів в різних їх формах. Десь в другій половині жовтня, тоді, коли у нас не буде пленарних засідань. Чи будуть заперечення? Не будуть заперечення. Добре, тоді я хочу доручити голові підкомітету Устенку Олегу, Устенку Олексію Олеговичу взяти на себе координацію з екологічним комітетом цього питання і, власне кажучи, організувати цей круглий стіл на базі Верховної Ради. І друге комітетське слухання, це комітетське слухання разом з комітетом з питань економічної політики щодо державної підтримки переробної промисловості. Переробної промисловості. У нас з вами, на жаль, структура економіки України складається таким чином, що сировинна частина, сировинний експорт у нас значно, кратно перевищує відповідні показники у наших сусідів і в розвинутих державах світу. І ми всі, безперечно, зацікавлені в тому, аби зробити довгі ланцюги переробки сировини і просприяти розвитку саме переробної промисловості в нашій державі. Мова йде не тільки про сільське господарство, мова йде і про руду ту саму, мова йде і про інші корисні копалини. Тому хотілося б запросити бізнес, широке коло бізнесу, поспілкуватися і надати відповідну допомогу. Мова йде, безперечно, не тільки про податки, мова йде про створення, про сприяння створенню ринків споживання відповідної продукції. Також на другу половину жовтня буде заперечення. Не буде заперечень? Хто хоче від комітету зайнятися цим питанням? Ніхто не хоче займатися? Щось ледаче депутати у нас. Добре, тоді я сам. Про дату і місце повідомимо окремо. Так, і ще одне питання. Це дві робочі групи. Я даю доручення про створення робочої групи щодо реформування місцевих податків. І прошу очолити цю робочу групу Заблоцького Мар'яна Богдановича разом з Асоціацією міст України розробити прийнятні зміни до місцевого оподаткування, яке вже дуже довго чекає до нових підходів до оподаткування. Можливо, переглянути взагалі деякі моделі, як то податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Отже, Заблоцький, прошу долучатися до роботи в цій групі. Крім цього, заперечень немає, да? Немає заперечень, дякую. Друга робоча група, це, ну, так його, за пропозицією Іванчука Андрія Володимировича, він хоче назвати цей витвір законотворчості кодексом, але ми ще подумаємо, чи це закон, чи це кодекс, але мова йде про нормативний акт, який би врегулював відносини в сфері, який би врегулював відносини в сфері небанківських фінансових послуг, які ми повинні розробити, тобто ми повинні розробити 5 законопроєктів під закон про спліт. На сьогодні вже деякі законопроекти готові, деякі законопроекти ще розробляються. Пропонується об'єднати їх в один великий закон, який би охоплював собою і загальну частину, і спеціальні частини, які регулювали діяльності певних видів бізнесу. Ця пропозиція попередньо не знайшла підтримку в Національному банку України, який і буде регулювати цю діяльність, тому і, власне, взаємодія з яким наш підкомітет з питань банківської діяльності. Я прошу включитися в цю групу, тобто я, безперечно, запрошую всіх, бо взяти участь у групі, але велика кількість, великий обсяг матеріалу, і я хочу тих депутатів, яких я назову, щоб вони обов'язково долучилися до роботи цієї робочої групи. Це Іванчук, Смаглюк, Мотовиловець, Рєпіна, Алахвердієва, Ніколаєнка. Відповідно, якщо мова йде про Еллу Анатоліївну, то ми говоримо про ломбарди, кредитні спілки та інші фінансові установи, які спеціально, щодо яких необхідне спеціальне законодавство. Але Хвердієво – це страхування, Смаглюк – це фінансовий лізинг, Ніколаєнка у відповідній частині, що стосується питань обігу цінних паперів, якщо це необхідним буде. Також я прошу долучитися двох заступників, це Абрамовича та Дубінського, до роботи також цієї робочої групи. Керівником робочої групи пропонує Іванчука призначити, як особу, яка спілкується і від відання під комітету якого входить Національний банк та його повноваження. Будуть заперечення? Якщо заперечень немає, то тоді переходимо до другого питання. Дякую. Друге питання порядку денного для нас є, і особисто для мене, і для більшості комітету, є дуже складним питанням, адже ми, ці люди, які приймали політичне рішення про формування Кабінету міністрів, підтримували персональний склад Кабінету міністрів, і, власне кажучи, ті всі питання, які ми задаємо і будемо задавати сьогодні міністру фінансів, це питання до нас, в першу чергу. І ми прагнемо, і шукаючи відповідь на ці питання, не знайти винуватого, а в першу чергу знайти вихід з деяких ситуацій, які, на жаль, склалися. Допомогти налагодити роботу, виправити помилки, упередити від помилків в майбутньому. Я думаю, що ми всі тут зібралися як друзі, які прагнемо допомогти правильний вихід. І питання чи рішення, скажімо так, вже крайні рішення, ми будемо приймати лише в крайньому випадку. Але, знову ж таки, вони також є невиключеними. Отже, я хочу привітати. У нас Сергій Михайлович є? Марченко на комітеті?
Так,
да, є. Да, дякую. Привітати на комітеті Сергія Марченка. Я хочу запропонувати регламент роботи нашої. Це 10 хвилин на виступ міністра. І потім запитання-відповіді до півп'ятої. Когось буде заперечення? Ну, можливо, трошки затягнемо, але будемо намагатися бути в регламенті. Також я хочу пояснити Сергію Михайловичу формат нашої дискусії і те, що, власне, відбувається сьогодні. З публічних заяв ми зрозуміли, з ваших публічних заяв, що ваша робота задовольняє прем'єр-міністра, задовольняє президента, але я хочу нагадати вам, що у нас все ж таки парламентська президентська республіка, і парламент вас призначав на цю посаду, і парламент здійснює парламентський контроль щодо вашої діяльності. Тому звернення депутатські, от така форма контролю, як заслухування на комітеті і спілкування з депутатами, вони не повинні вас дивувати, чи обурювати, чи викликати роздратування. Це нормальне абсолютно явище, яке ми будемо практикували в минулому, практикуємо зараз і будемо практикувати в майбутньому ще більше, напевно, ніж раніше. Також з ваших публічних виступів, і це я хочу просто чітко обозначити на початку нашого спілкування, щоб не було потім у нас проблем якихось. Прозвучала інформація про те, що, я цитую, вас підвішують, аби ви краще чули деякі прохання. Це пролунало в контексті бюджетного процесу. Скажіть, будь ласка, перед тим, у вас, можливо, будуть якісь відводи до членів комітету, які ставили вам ці прохання? За яких обставин такі прохання ви отримували? І чи повідомляли ви про них правоохоронні органи? Оце питання перше, а потім ми перейдемо вже до розгляду.
Дякую, головуючий, шановні народні депутати. Хочу сказати, що я готовий до будь-якого формату спілкування, готовий звітувати на комітет, готовий приходити в онлайн формі, в офлайн, персонально спілкуватися. У мене немає з цим проблем, і я готовий відповісти на будь-які запитання. І щодо тих 11 питань, які мені поставили, і щодо можливих там підвищень і так далі. Тобто я не маю зараз необхідності когось депутатів, членів комітету, звинувачувати, що це був тим чистим, пов'язаний з бюджетним процесом.
Тобто членів комітету не було серед цих депутатів?
Не було.
Дякую. Ну, якщо у вас були прохання від інших депутатів, я вам наполегливо не членів комітету раджу повідомити про них правоохоронні органи. Бо якщо ви не повідомляєте про такі прохання, ви тим самим вчиняєте службовий проступок. Отже, 10 ваших хвилин, будь ласка, доповідайте.
Дякую. Я розпочну з першого питання, буде швидким. Стан переговорів з МВФ. Ми на сьогоднішній момент на постійному контакті з МІД Європейського департаменту. Буквально вчора було проведено останній кол на високому рівні. Ми обговорювали перспективи бюджету 2021 року, обговорювали ключові питання, які у нас є в місії. І ми постійно на протязі останнього місяця спілкувалися з місією Міжнародного фонду і щодо аудиту фонду COVID, і щодо використання коштів фонду, обговорення законопроєктів, які впливають на дохідну видаткову частину, а також щодо виконання наших структурних маяків, які ми маємо виконати відповідно до програми. На сьогоднішній момент ми вважаємо, що ми повністю виконуємо ті структурні маяки, які ми передбачали. Зокрема, вже затверджено план по скороченню непрацюючих кредитів. Постанова НКРКП про затвердження змін до постанов НКРКП про кодекс розподільних режим забезпечено скорочення з 1 липня заміни постачальника газу. Це також практично виконання цього заходу, передбаченого структурним маяком. У всіх інших напрямках щодо реформи податкової митниці, реорганізації в їх єдині юридичні особи. Зараз ми на фінальній стадії. Зокрема, ми плануємо до кінця місяця затвердити нові структури і вже подали на погодження до Міністерства відомств новий план перетворення податкової служби в формат єдиної особи. Щодо іншої співпраці, ми вважаємо, що вона виконується в повному обсязі. Ми сподіваємося, що найближчим часом місія фонду прийме рішення про перегляд. Про перегляд програми. І у нас ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші кредитів від Міжнародного фонду. До другого питання. Стан підготовки законопроекту по одноразове декларування податкової амністії на сьогоднішній момент ще в липні місяці по результатам наради у президента ми надали Офісу президента проєкт закону. І на сьогодні після наради під головуванням заступника керівника Офісу за участі представників Мінфіну ми допрацювали цей проєкт закону і вислали знову ж таки на адресу Офісу Президента. Ми сподіваємося, що після отримання висновку місії ми зможемо його зареєструвати. Щодо третього питання. Зниження індикативних показників за доходами державного бюджету, починаючи з травня 2020 року. Як ви знаєте, у квітні місяці було здійснено перегляд державного бюджету у зв'язку з тим, що у нас коронавірусна хвороба, був фактично локдаун економічний. Січнем цього наслідки є падіння ВВП у другому кварталі на 11,4%. І відповідно, ми під цей макропрогноз мали необхідність переглянути дохідну частину бюджету. Доходи бюджету було переглянуто під зменшення на суму 120 мільярдів гривень. У зв'язку з чим було змінено помісячний розпис відповідно адміністраторам ДПС та ДМС. Для ДПС на 96,7 мільярдів гривень, для Держмитслужби на 49,7 і 7 мільярдів гривень. І слід зазначити, що при зменшенні річного обсягу доходів була сформована вже звітність про виконання бюджету за січень-квітень, тому за січень-квітень ми не переглядали показники розпису, і на 1 травня у нас був розрив по доходам 44 мільярди гривень. Станом на сьогодні нам вдалося зменшити розрив виконання дохідної частини бюджету до 18 мільярдів гривень. І ми вважаємо, що поточна ситуація з виконанням бюджету, поточна динаміка дозволяє нам сподіватися, що за підсумками року
за доходом бюджет буде виконано. Щодо питання четвертого, результати у проведенні реформуванні митної служби та державної податкової служби. Як я вже зазначив, у нас проводиться необхідна реформа ДФС і ДМС в частині перетворення в статус єдиної юрособи. Щодо ДПС, вже реалізовано повний комплекс заходів щодо забезпечення виконання функцій і повноважень повного обсязі. Вже схвалено положення про ДПС, утворені територіальні органи ДПС шляхом реорганізації деяких територіальних органів ДФС, вказано план заходів щодо реалізації концептуальних напрямків реформування системи органів чужих державних податкових. І ми сподіваємося, що ми зможемо виконати структурний маяк МВФ до в жовтні місяці. Тобто не в січні, як це передбачено відповідно до наших заходів. Я думаю, що в жовтні у нас будуть прийняті всі необхідні урядові постанови для того, щоб ми змогли зробити це перетворення. Щодо митної служби, також здійснюється ряд заходів нормативно-правового та організаційного забезпечення реалізації митної політики. Зокрема, урядом затверджено новий план реформи та розвитку митниці, видано Міністерство фінансів наказ, яким завершено адаптацію митного законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності та європейських правил. Урядом прийнято постанову, яка дала старт програмам авторизованих економічних операторів України та європейським правилам. Сьогодні українські підприємства вже можуть подавати заявки на авторизацію. Прийнято постанову, яка визначила правила надання дозволів на застосування спеціальних транзитних площ. Запущено пілотний проєкт з автоматичного оформлення в митних режимах експорту та переробки на території України без участі митниці. Також посилюється інституційна спроможність митниці і управлінська вертикаль державної митної служби. Як наслідок, вже у серпні місяці при падінні оподаткованого імпорту на 7% у доларовому еквіваленті державний бюджет отримав митних платежів на 5% більше, ніж у серпні 2019 року. Щодо питання 5. Кадрові рішення у червні-серпні державної митні служби та державної податкової служби. Міністерство фінансів, відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади, погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників і керівників самостійних структурних підрозділів, апаратів центральних органів нашої влади, діяльність яких ми спрямовуємо. Відповідно, документи щодо претендентів на вищезначені посади були надіслані керівниками Державної служби та Державної податкової служби Міністерства фінансів і відпрацьовувалися відповідно до компетенцій та повноважень Міністерства фінансів відповідними профільними підрозділами. В основному кандидати, які проходили погодження міністра фінансів, були працівниками цих органів з необхідним досвідом роботи, відповідною освітою та подання щодо них оформлені були в основному порядку з урахуванням всіх необхідних процедур. Тобто, відповідно до закону, ми провели всі необхідні заходи, які ми мали можливість провести, щоб зробити необхідні перевірки цих працівників. Відповідно, за червень-серпень в Державній митній службі було погодження призначення до Державної митної служби керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату 3 чоловіки, заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату 6 чоловік, керівників територіальних органів державної митної служби 8 чоловік, заступників керівників територіальних органів 27 фахівців. До державної податкової служби було погоджено 8 керівників самостійних структурних підрозділів, 9 заступників керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату ДПС і 19 керівників територіальних органів ДПС. Також 20 заступників керівників територіальних органів ДПС. Щодо питання 6. Результати діяльності направлені на припинення злочинних схем сірого імпорту, зловживання з податковою вартістю та акцизного податку. Щодо сірого імпорту. Протягом 2020 року підрозділом Державної митної служби виявлено майже 10 тисяч фактів порушення митних правил за загальну суму 1,8 мільярдів гривень. Це на 2,4% більше за минулорічний показник. Вилучено предметів правопорушень на 700 мільйонів гривень. За ініціативою Міністерства фінансів наприкінці травня було відновлено роботу моніторингового центру Держмитслужби з метою забезпечення отримання достовірності декларування та повноти оподаткування товарів митним платежам. Крім того, з червня в Мінфіні розпочала роботу робоча група для підготовки пропозицій щодо заходів, по яким Мінфіні не сплати податки. Щодо зловживань з податком додану вартість. Було досягнено конкретних результатів боротьби з цінними схемами зі сплати ПДВ ефективного податкового кредиту. Зокрема, при зменшенні обсягів поставок товарів і послуг у травні-серпні 2020 року на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року сплачено ПДВ на 8,1% більше аналогічного періоду минулого року. За травень-серпень 2020 року сплата ПДВ склала 81,6 мільярдів гривень, що на 6,1 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Завдяки автоматизованому моніторингу відповідності податкових накладних, проєкт маркування та розповсюдження сумнівного суму денег 8 мільярдів гривень. У червні податкова ефективність ПДВ досягла найвищого свого показника за півтора року – про 3% проти 2,6%. У серпні становило відповідно 3,2%. В абсолютних цифрах 16,7 мільярдів гривень додаткових надходжень ПДВ за травень-серпень поточного року. Щодо акцизних податків, за 8 місяців порівняно з спільним періодом 2015 року зросли надходження до бюджету з акцизного податку. З яких гарячаних виробів на 700 мільйонів гривень, тютюнових виробів на 7 мільярдів гривень, спального на майже 6 мільярдів гривень. Активізовано роботу напрямку перевірок реалізації підакцизних товарів. Станом на кінець серпня проведено 10 тисяч перевірок, застосовано штрафних санкцій на суму 1,2 мільярди гривень. Анульовано 24 тисячі ліцензій. У січні-липні, порівняно з відповідним періодом 2019 року, збільшився обсяг реалізації пального його виробниками, зокрема дизельного палива, на 61% та бензин на 30%. Аналогічна динаміка спостерігається в лікеро-гарячальній галузі. Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг реалізації на внутрішній ринок лікеро-гарячальної продукції зріс на 16,5%. Щодо цього питання, врегулювання ситуації з наявною заборгованістю з виплати заробітної плати працівникам медичної сфери. На сьогоднішній момент немає інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам медичної сфери в Міністерстві фінансів.
Тобто, вибачте, я, щоб не повертатися до цього питання, інформації немає чи заборгованості немає?
Заборгованості немає.
Ага.
Комунальні заклади охорони здоров'я перетворені в комунальні некомерційні підприємства і самостійно формують свою діяльність. Разом в бюджеті передбачено там 87 мільярдів гривень на відповідні послуги. І з метою підтримки комунальних закладів та недопущення заборгованості передбачені кошти у складі субвенції відповідної 2,3 мільярди гривень – це пакет, який передбачено додатковий. І на сьогоднішній момент з фонду ковід вже виділено 6 мільярдів гривень для встановлення доплат заробітної плати медичним працівникам. Як наслідок, з 1 вересня доплата лікаря виросте на 70%, це приблизно на 4 тисячі гривень. Середнього медперсоналу на 50% – 2,5 тисячі гривень. Молодшого медперсоналу на 25% – 1,250 гривень. Ці кошти також передбачаються і в бюджеті на 2021. Щодо питання номер 8 – це умови викупу ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу у серпні 2020 року. Відповідно до змін до закону про державний бюджет, вами надано було нам право Міністерства фінансів здійснювати правочин з державними деривативами, включаючи копії, випуску, викуп та продаж. Доцільність здійснення правочину з державними деривативами було обґрунтовано тим, що всі критерії для виплат були досягнуті за результатами 2019 року, і як наслідок зростання ВВП 2019 року, вже в 2021 році Міністерство фінансів має заплатити за варантами 40 мільйонів доларів США. За останнім оновленим прогнозом Мінекономіки, очікуваний прогноз росту валового внутрішнього продукту у 2020 році, на якому ми, до речі, будуємо наш бюджет, складе 4,6% ВВП. Якщо цей прогноз справдиться, то виплати за державними варантами в 2023 році складуть близько 600 мільйонів доларів США. Потенційні виплати за державними деривативами до 40-го року при помірному зростанні ВВП може скласти більше 22 мільярдів доларів США. В зв'язку з цим нами було прийнято рішення урядове, яке було під грифом таємно, яким було визначено умови здійснення правочину з державного боргу. Гриф таємно було присвоєно для забезпечення економічних інтересів держави при здійсненні правочину державними деривативами, для уникнення спекуляцій і гравцями на ринку та збільшення ціни на них без об'єктивних причин. Ми після закінчення цієї операції ми зняли гриф таємно. Як результат оприлюднення цієї інформації, ціни на ВВП варанти підскочили на 8%. До питання номер 9. Відсутні результатів роботи про режим спільного транзиту, запровадження національної електронної транзитної системи та закону України про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування або в частині комітету підзаконних актів. На сьогоднішній момент прийняв активно правові акти, які урегульовано питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників, питання пов'язане з застосуванням митних декларацій окремих типів, питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення тощо. Затримки у запровадженні режиму спільного транзиту та національної електронної транзитної системи з боку української сторони немає. Програмне забезпечення комп'ютеризованої транзитної системи, що застосовується договірними сторонами конвенції про процедуру спільного транзиту CDS, яке отримала Держмитслужба, потребує доопрацювання та адаптації до вітчизняного законодавства литовськими IT-експертами. Але через поширення коронавірусної хвороби вони скасували свій візит до України, тому всі подальші заходи здійснюються Держмитслужбою самостійно з дистанційною координацією з боку литовських фахівців. Зокрема, проведено тестування національної електронної транзитної системи, результатами якого визначено окремі проблемні питання. Тому, я думаю, найближчим часом це питання також буде завершено і успішно запроваджено режим спільного транзиту. Щодо реалізації закону номер 323 про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з ратифікацією України та урядом Сполучених Штатів, для поліпшення виконання податкових прав застосування положень закону США про податкових іноземних агентів, іноземних рахунків, FATCA, частині імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформації CRS, рівень готовності України до приєднання до Тристоронньої конвенції з питань автоматичного обміну інформації за стандартами CRS, конвенції MCAA, відповідає наступне. Відповідно до пропозиції США, знову ж таки, через поширення коронавірусної хвороби в Україну було перенесено термін провадження FATCA з вересня на грудень 2020 року. Це дає змогу банкам краще підготуватися до практичної реалізації закону України, протестувати канали зв'язку та обмін інформації. Метою запровадження FATCA, серія стандартів автоматичного обміну інформації і підписаний наказ Міністерства фінансів про затвердження порядку заповнення і подання звітів для автоматичного обміну інформації у рамках FATCA. Обмін інформації буде здійснюватися через міжнародний портал, який подальше може бути використаний для обміну інформації не лише в рамках FATCA, а в рамках CRS. В даний час здійснюється підготовка до тестового режиму автоматичного обміну інформації через зазначений портал Міждержавної податкової служби та Служби внутрішніх доходів в рамках FATCA. Для впровадження стандарту CRS в Україні необхідно не лише внести зміни до законодавства України через здійснення, а й пройти декілька фаз оцінювання законодавства України та відповідні стандартам ОСР стосовно конфіденційності інформації, якою обмінюється країна. Тому наразі ми проводимо переговори з експертами ОСР в режимі онлайн-конференції. Лише після отримання фінальної експертної оцінки про відповідність України з зазначеним умовам Міністерства фінансів приєднається до багатосторонньої угоди про обмін автоматичний обмін інформації за стандартом CRS. Мінфін та ОСР впроваджують спільні заходи для найскорішого завершення необхідних процедур.
Дякую. Сергій Михайлович, щоб не поверталися до цього питання щодо CRS, CRS, ми з вами розуміємо, що це взаємопов'язані речі з FATCA, але не повністю, вони не замовлюють одне одну. Так от якраз на наш лист ви і не відповіли про які-небудь конкретні кроки, які спрямовані на обмін, автоматичний обмін податкової інформації. Річ в тому, що цей закон був прийнятий рік тому, майже рік, 11 місяців тому. І за цей час ви досі в онлайн-конференціях перебуваєте і в переговорах?
Зараз ми працюємо в тестовому режимі. Я думаю, що податково може більш детально
так, сказати. Так що ви тестуєте, якщо ви навіть жодного нормативного акту не прийняли?
З останньої інформації, яку я отримав від керівника податкової служби, вже здійснюється обмін інформації в тестовому режимі.
По з якими країнами?
Ми йдемо про тестовий режим автоматичного обміну між ДПС України та Службою внутрішніх доходів США.
О, бачите, ви кажете про США. Я кажу про інші країни. Там їх більше сотні цих країн, які приєдналися до MCAA. І от якраз ця угода нас цікавить набагато більше, бо FATCA, вона цікавить все ж таки Сполучені Штати більше, ніж нас. А от міжнародний автоматичний обмін податковою інформацією – це те, що довгий час не могли запустити в Україні, що ми врешті-решт запустили, і вже рік Міністерство фінансів не вживає жодних заходів, спрямованих на реалізацію цього нашого закону. Тому і викликає це ці питання. Добре, зрозуміло. Зрозуміло, що ми, ну, на жаль, нема чим нам похизуватися тут. Далі, наступне питання.
Останнє питання. Робота в напрямку детінізації трудових доходів громадян та об'єднання єдиного соціального внеску, відхового збору та податку з доходів фізичних осіб, а саме проведені рахунки та робочі моделі, які можуть бути реалізовані в Україні. Щодо результатів роботи за напрямку детінізації трудових доходів, хочу повідомити наступне. На сьогодні вживаються всіх законодавчо можливих заходів щодо боротьби з тіньовою зайнятості та недопущення виплати зарплати проверта. У січні видні виявило 3-2 тисячі найманих працівників, проект яких використовувалося роботодавцям без оформлення такого відносу. Нараховано майже 340 мільйонів гривень ПДФО, 64 мільйони гривень ЄСВ та 24 мільйони гривень військового. Завдяки робочій групі з питань легалізації та зарплати додатково вкладено 75 тисяч трудових угод. До бюджету додатково надійшло 74 мільйони гривень ПДФО та військового збору, а також 84 мільйони гривень ЄСВ. Щодо об'єднання єдиного соціального внеску, військового збору та податку на доходи єдиний податок. Оскільки ПДФО, військовий збір та ЄСВ є джерелом фінансування різних бюджетів, місцевого державного бюджету, бюджету пенсійного та фондів соціального страхування, носять різного роду економічну суть, питання об'єднання ЄСВ, військового збору та ПДФО, один податок не розглядалося.
Дякую.
Дякую за увагу.
Отже, знову ж таки, щоб не повертатися до останнього питання, мова ж не йде просто про об'єднання трьох податків. Ми ж не те, що там займаємося конструюванням якимось нормативним. Мова йде про те, аби здійснити мрію бізнесу, яку ми підтримуємо, і неодноразово ми про це говорили на комітеті і обговорювали на різних рівнях в Міністерстві фінансів, зменшити податковий тягар на фонд оплати праці. Це та реформа, яка дійсно необхідна і яка необхідна для виводу з заробітних плат в конверті. Не перевірки і донарахування податків для підприємців. Це також потрібно, але це, ну, якби друга частина завдання. Перша частина – це зниження податкового тягара на заробітну плату і спрощення, власне кажучи, сплати цих податків. Тому і ми, як наслідок, говорили про об'єднання. У вас є якесь бачення зменшення податкового тягара?
Ми вважаємо, що діяльність економічних агентів громадян України є дуже раціональною. Про це свідчить останній приклад зменшення ЄСВ майже в два рази. Як наслідок цього зменшення ми лише отримали втрати доходів пенсійного фонду і частково можливу детінізацію. Тому на сьогоднішній момент такі експерименти проводити дуже потрібно обережно, враховуючи, що, наприклад, ПДФО – зелева частка наповнення місцевих бюджетів. Такі питання треба обговорювати з асоціаціями відповідними, які не підтримують такі пропозиції. Відповідним чином ми матимемо проблему необхідності збалансування місцевих бюджетів за рахунок інших джерел. Тому, враховуючи на сьогоднішній момент, це питання не досить прораховано і немає очікувань, що це дійсно призведе до виведення питання о зарплаті, ні. Ну, це питання ми готові розглядати в робочих групах і напрацьовувати необхідні пропозиції.
Тобто поки що ви не бачите такої можливості. Але, знову ж таки, прорахувати якраз ми і очікували від нас, вас прораховані пропозиції. Але що, якщо нема, то нема. Тоді фіксуємо, що цього питання у нас позиція, що цього робити не потрібно. Добре. Я прошу вибачення у колег, просто щоб розібратися вже з тим, що було озвучено паном міністром. Можливо, Сергій Михайлович не до кінця зрозумів питання щодо індикативів і щодо зменшення планів. Про що йшлося і що ми мали на увазі? Ми мали на увазі те, що, скажімо, якщо ми беремо з вами державну митну службу, надходження від митниці, то ви зменшили індикативи в травні на 27,5%, в червні на 28,2%, в липні на 19%. В той же час, коли рівень імпорту в нас впав в травні на 30%, тобто є відповідність, але в червні і в липні на 7% лише. Так само, якщо ми візьмемо з вами податкове, надходження від податкового. Якщо ми прогнозуємо за результатами року падіння на 6%, а як ви вірно сказали також в другому кварталі на 11,4% падіння ВВП, да, ну ми можемо взяти цей критерій як критерій падіння економіки, критерій виробництва і критерій обсягу операцій, які підлягають оподаткуванню, то у вас податок на додану вартість, індикатив, зменшений в травні на 55%, в червні на 45,6% і в липні на 51,5%. Таким чином, я розумію, коли ви приймали рішення це в квітні, до речі, квітневі індикативи ви не зменшили чомусь, але коли ви приймали рішення це в квітні, то ви не могли спрогнозувати, як себе поведе економіка, і безперечно коронавірус – це така річ, яку важко спрогнозувати, і зрозуміло, чому ви, власне кажучи, прийняли таке рішення. Але вже в нас вересень, і логічно було б для Міністерства фінансів переглянути ці індикативи у відповідності до макропрогнозу, як ви вірно сказали в іншому питанні, а також у відповідності до того факту, який є, і тоді б у нас не було таких перевиконань. А навпаки, податково вона б намагалася б довиконати план і тягнулася б до тих показників, які є. Оце те, що ми мали на увазі.
Можна я відповім?
Да, будь ласка, звичайно.
Дякую. Наскільки ви знаєте, зміни до бюджету були прийняті 13 квітня. За той період часу я був міністром фінансів 14 днів. Відповідним чином, пропозиції щодо зміни розпису і пропозиції щодо розпису формувалися керівництвом податкової і митної служби, які були на той момент часу. Відповідно до цих пропозицій були сформовані розписи. Ми жодним чином не змінювали ці розписи за останній період часу. Тобто я хочу сказати, що той розпис, який ми прийняли в квітні місяці, на кінці квітня, він діє до цих пір. Про пропозиції по розпису дали відповідні керівники тих відомств.
Добре, а так може можна їх змінити вже? Може є підстави для того, щоб змінити їх? Що ж пройшов час?
Ми маємо відставання на 1 травня 44 мільярди. Зараз ми його надолужили, і в нас відставання зараз є 18 мільярдів. Якщо ми вийдемо в нуль по доходах і ми надолужимо відставання з минулого року, можна буде ставити питання про перегляд дохідної частини бюджету. На сьогоднішній момент у нас жодних підстав для того, щоб здійснювати перегляд. Тим більше, ви розумієте, що економічна динаміка, вона не є сприятливою за останній період часу.
Дякую. Хочу надати слово, вибачте, знову ж таки, колеги, вибачте, але хочу надати слово нашому гостю сьогоднішньому, Михайлу Ніколозовичу, який на сьогодні зараз перебуває в Дніпрі і хоче доєднатися до нашого зібрання. Михайло Ніколозович, вітаю вас.
Вітаю вас, пан Данило.
Будь ласка.
Надану можливість. У мене є конкретне запитання до міністра. Там просто, я не знаю, де сталося, потому что, к сожалению, у нас тут встреча была с предпринимателями, я не сидел за всем комитетом, я последний этап.
Вы первый, никто не задавал никаких вопросов.
Да, но я не знаю, или этот вопрос был задан. А значит, что меня смущает, что, значит, назначить нового начальника таможни и назначили, значит, из 15 людей на другой же день буквально, он назначил новых 15 людей, И из этих 15 людей, 13 оказались, как мы хорошо знаем, людьми Романенко. Ну, мы все знаем, кто такой Романенко. То есть, таким образом, новый начальник таможни, если не было значит, с самого начала какой-то договорника, сразу нашел 15 людей. Я в это не верю, что это возможно. И второе. Почему это оказались люди Романенко? О каком договоре там заранее шла речь? И третье, чтобы меня особо волнует, какая действительно... Ну, я вообще не понимаю, как Кудрика можно было назначить начальником таможни, там вся Одесса про это говорит, всем понятно, что это есть четкая коррупционная договоренность, и просто тогда у меня возникает вопрос, если такие договоренности, вот через год после прихода к власти президента Зеленского, у которого четкое видение изменений там, на таможне, как, если такие договоренности еще возможны, то какая разница между теперешним руководством и Насировым? У меня такое впечатление, что мы опять вернулись туда, куда-то мы шли, я вернулся в эпоху Насирова, и это очень смущает всех, кто переживает за то, что там были изменения в этой сфере. Вот и все, что я хотел спросить.
Дякую. Будь ласка.
Дякую за запитання. Я хочу сказати, що дійсно погодження призначення керівників митниці, як я вже зазначав, здійснюється міністром фінансів. І ми не перевіряємо цих людей на там можливу доброчесність, на детектори і так далі. Тобто ми не можемо оцінити їх, наскільки вони декларують чи не декларують якісь статки і все інше. Ці люди, про які ви зазначаєте, і прізвища, які ви зазначаєте, мені невідомі. Тобто я не знаю, хто такий Романенко, ніколи з ним не спілкувався, спілкуватись не буду. Дійсно, ця інформація є в засобах масової інформації. Ми ретельно перевіримо, якщо буде необхідність, звернемося в правоохоронні органи, якщо буде це. З приводу інших призначень, я вважаю, що потрібно оцінювати діяльність митної служби не по тих кадрах, які, можливо, комусь подобаються, або можуть не подобатися, а по результатам роботи. І можемо оцінити всіх назначених фігурантів тільки по результатам, скільки вони зможуть справитися з поставленими задачами Міністерства фінансів. Дякую.
Дякую. Але слово фігурант ви вже застосовуєте до них. Михайло Миколаївич, задоволені відповіддю?
Та ні, я точно. Во-первых, извините, но я не верю, что министр не знает, кто такой Романенко. Если он не знает, сколько у Романенко, сколько лет работы в Министерстве финансов, он или вообще уже ничего не знает, или просто, ну, примитивно врет, честно. Все. Что значит, что вы не знаете, кто такой Романенко?
Я при всем уважении, если вы знаете, кто такой Романенко, это ну, ваше большое достижение. Я не знаю, кто такой Романенко.
Ну, это показывает, извините, уровень вашей осведомленности по систему, потому что все про это знают. Это раз, это Романенко, это бывший Каретников, потом был представитель Насирова, прекрасно, все знают, кто это раз. Во-вторых, что значит вы не проверяете на доброчестность? Министр — это политическая должность. Все вы ответственны перед народом Украины, перед Верховной Радой Украины, перед президентом Украины. И, что значит, вы не проверяете, то есть, очевидно, назначая совершенно коррумпированных людей, а Парапутрика, как минимум, все знают, что супер коррумпирован, что значит, это меня не касается. Мне кажется, что это просто поза, которая...
Михаил Николаевич, если у вас... Извините, что я перебиваю, потому что вы критикуете. Если вот факты коррупции по отношению к кого-либо с таможней, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы. Можете обратиться, мы обратимся в правоохранительные органы.
Дякую. 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 Ніколаєнко Андрій Іванович, будь ласка.
Дякую, Ірина Олександрович. Я не буду вдаватися до аналізу всіх питань, відповіді на деякі мене, я думаю, як і більшість моїх колег по комітету не задовільнила, але є два важливих моменти. Перше, стосовно умов викупу варантів, можна довго дискутувати, але я думаю, що ховатися за колегіальністю прийняття рішення Кабміном і Гривко цілком таємно, це не буде достатнім захистом для того, щоб потім було проведено аналіз, що все-таки викупився варант на тих умовах, на яких ви їх стиснули, то нанесе шкоду державному бюджету, тому що прогнози по зростанню ВВП, які чомусь ви озвучуєте, вони дуже різко дисонують з тим, що каже прем'єр, що каже служба статистики по результатам економічної діяльності з першої половини року рівень падіння. Але це навіть не коментар, а така інформація, побажання, що, на мою думку, має робити міністр фінансів, ефективний міністр фінансів в державі, яка знаходиться в важкій економічній кризі з величезним зовнішнім боргом, яка фактично знаходиться в майже дефолтному стані. Він має займатися реструктуризацією боргу. Ви більш ніж 5 місяців на своїй посаді. Так от, ваш колега з Аргентини за 4 місяці здійснив реструктуризацію боргу і не допустив 9-го дефолту Аргентини, реструктуризувавши 99% боргу. І списавши, не так, як це зробила ЄРС, псевдосписання боргу, і тим самим підставивши всі майбутні, ну не всі, але декілька майбутніх поколінь. Списавши велику частину боргу, ну якщо в процентах, то майже 30%. До чого я це кажу? Зараз те саме зробили Еквадор. До чого я це кажу? Це про те, що керівник податкової має займатися податками, і в мене нема питань, пане Любченка. Керівник митниці має займатися чимось іншим, ніж тим, чим займався попередник і теперішній ГРО. І я вважаю, що Верховна Рада має дати оцінку, чому без консультації з профільним комітетом і взагалі з Верховною Радою, і чому до цього часу ГРО, і такі показники виконання доходів по митниці. І саме головне, що міністр має займатися стратегічними речами. Я це казав вашому попередниці, яка з вами працювала і, на жаль, продовжувала працювати в уряді Гончарука, я звертаюся з цим до вас. Головне, і ми це казали на зустрічі, на приватній зустрічі нашої фракції з міністром-прем'єром тодішнім Гончаруком. Головне, чим має зайнятися уряд, це тим, щоб подолати оцей тягар. Я не бачу жодної ефективної роботи в цьому напрямку. Якщо вона ведеться, а в мене достатній інсайт, в тому числі з Мінфіном, то значить вона ведеться якимось чином, про що не знає ніхто в цій країні. Це справжній тягар, який сьогодні є на країні, і ви нічого не робите. А позички з МВФ, якими ви займаєтесь, ну я думаю, що вони результату не дадуть. Тому я закликаю всіх колег саме в цьому контексті розглядати не по шашечки тут переставляти, а розглядати діяльність міністерства як того, яке не займається головним питанням, яким треба займатися. І нагадаю, що ще в квітні ви вже були міністром, МВФ провів списання частини боргу, 20 списання і грантову допомогу 25 країнам, членам МВФ, найбільш бідніші. Деякі з них вище України знаходяться в переліку економічної розвитку. На жаль, Україна не те, що там не присутня, навіть не ініціювала питання списання частини боргу в грантовий спосіб від МВФ. Ось результати вашої роботи. Це моя позиція, думка. Можете прокоментувати?
Дякую. Сергій Михайлович, будь ласка.
Дякую. Да, я прокоментую. Коли я казав про ріст ВВП, йшла мова про 2021 рік, прогнозний ріст ВВП, який не манючий, будучи динаміку ВВП. Тому очікувати ВВП із ВВП в 2021 році. З приводу реалізації боргів. Коли призначали на посаду, не було умови міністра, який буде здійснювати реструктуризацію боргів, стати дефолтом. Тому я виконую свої обов'язки відповідно до мандату, наданого вами. Я забезпечую вчасне виконання боргових зобов'язань, здійснюю виплати соціальні, поповнення бюджету, дохідної частини бюджету. Всі ті задачі, які перед ними поставлені. Тому, якщо будуть інші завдання, в тому числі озвучені вами, я не думаю, що це питання можна зараз так просто вирішити, як ви це зазначили. І питання країн третього світу. Україна не є країною третього світу, і тому ми не підпадаємо під будь-які списання боргів Міжнародного валютного фонду. Дякую.
Дякую. Ну, але заради справедливості треба зазначити все ж таки, Сергій Михайлович, що в наступному році, чи, верніше, в 21-му, в 22-му році ми не будемо сплачувати за варантами, оскільки в цьому році у нас є падіння, і таким чином ми з вами могли б зекономити, якщо б це рішення прийняли, наприклад, в наступному році про викуп, а не поспішали би і змінювали. Я також хочу звернути увагу, що ми ж не просто з вами взяли з кишені гроші, достали і викупили ці варанти. Ми ж з вами запозичили ці гроші, ми фактично обміняли варанти на облігації за відсотком 7,25, чи виправте мене, чи може 23, який там, за яким відсотком ми запозичали гроші зараз. Тобто фактично ми з вами будемо сплачувати за них в 21-му році, в 22-му році. Невідомо, що в нас буде, до речі, в 23-му році, але так чи інакше ми, ну, може я щось не розумію, просто ви поясніть.
Якщо вам буде потрібно більш детально розказати інформацію, я готовий, але, на жаль, деяка інформація є такою, яку я не можу озвучити в прямому ефірі. Але щодо зазначеного, я хочу сказати, що ми вже погасили зазначені вами облігації 1 вересня.
Так, а за рахунок чого ви погасили? Ви ж ці облігації погасили за рахунок також запозичених коштів. Ви ж не винесли ці гроші з дому чи з кишені. Ви ж запозичили гроші і за рахунок них погасили. А ці запозичені гроші, вони ж теж вартують 7 ці ж відсотків, про які я говорю. Розумієте, про що я?
Якщо вам потрібно буде більш детально дати інформацію.
Дякую. Дякую. Зараз у нас тут просто дуже багато хто хоче задати питання. Дубінський, будь ласка.
Добрий день, господин Марченко. Я внимательно ознакомился с вашим интервью на Цензоре. Вы с этого начал с этого выступления господин Гетманцев сегодня. Вы сказали, что вас подвешивают, но с организованной информационной атакой из-за того, что вы отправили в отставку Муратова, а кому-то он очень нравился. Я хочу вам напомнить, по-моему, вы не присутствовали на сайте комитета, я вам, как и главе Национального банка Шевченко, советую присутствовать на всех заседаниях, когда мы обсуждаем такие вопросы, вам будет полезно. Так вот, на заседании, после которого вы уволили Муратова, я лично озвучивал информацию, по которой показывал схема, как через киевскую таможню, тогда я вздавлял Антон Борисенко, в Украину завозятся брендовые шмотки в Брионе, и так далее. По ценам примерно в 30 раз меньше их реальной стоимости. Так вот, вы уволили Муратова, сменили Антона Борисенко на некоего господина Сличко в киевской таможне. Сейчас исполняющий обязанности гостаможслужбы некто Павловский. Да, ну вот, знаете, киевская таможня. Та же самая компания, которую я озвучивал и называл, предъявляя декларации господину Муратову, с чего вы уволили. Та же самая компания, Rosales Trade, 2 сентября, привозят в Украину 100 позиций товаров, например, куртки Бриони, по артикулу, который в декларации стоит 3800 евро, а в Украине растамаживается киевская таможня по 3500 гривен. Проблема в Муратове, это первый вопрос. Вы его себе запишите, потому что по Rosales Trade я вам и запрос сделаю, и по органы обращусь, да, и буду требовать, собственно, вашего ответа, как так получается, что при ИТОМ, исполняющем обязанности, и этом та же самая фирма через ту же самую киевскую таможню завозит те же самые вещи с таким же занижением, как это было раньше. То есть это постоянная схема, которой причастны участники таможни, которую вы не можете побороть, даже несмотря на то, что у вас лицо тыкают. Эти факты. Запишите себе первый вопрос. Второй вопрос. Тут мой коллега господин Николаенко сказал, что у него нет вопросов к господину Любченко. А вот у меня вопрос, в отличие от господина Николаенко, к господину Любченко вопросы есть. И вопрос очень серьезный. Ну, начиная от того, что он ездит на зарегистрированные автомобили, который попал в ДТП, в котором он прямо номера менял на этом ДТП. Но эта авария здесь не случайно, я ее привожу в вопросик вам. Потому что водителем в этом автомобиле у господина Любченко является Крамаренко Александр Александрович. Вы тоже запишите эту фамилию. Он оформлен советником господина Любченко. И вот его имени ведет все переговоры о включении предприятий скрутчиков, так называемые схемы, списки. Ведет переговоры о так называемых НДС-накладных и блокировке НДС-предприятий. И, собственно, ведет переговоры об откатах на возврат НДС, о чем вам неоднократно сообщалось. Этот же человек занимается сбором взяток с главы областных налоговых управлений за то, что они останутся дальше на посту. Это водитель господина Любченко, Крамаренко Александр Александрович. Ну, то есть, мне вообще удивительно, что вы не обращаете внимания на эти факты. Но если не обращаете, то давайте дальше ехать. По поводу ваших рассказов о том, что у нас прекратились операции с схемным кредитом. Мы в своей массовой информации читали, я лично публиковал эту информацию, о том, что у нас примерно 4,5 миллиарда только по июлю схемных кредитов, 2 миллиарда в мае, 2,7 в июне. Ну, то есть примерно вот я назвал 10 миллиардов гривен за буквально 3 месяца скруток. Вы теперь говорите о том, что вы эти скрутки побороли. Вот я буквально на днях публиковал информацию о компании ООО «Агроресурсы Украины». Компания находится в Донецке, находилась в списке рисковых, то есть рискованных, под налоговой ямой. Ее налоговая своим решением выводит 19 июля из списка рисковых. И в тот же день она продает на 400 миллионов гривен пшеницы, которая по документам находится в распоряжении компании с 2014 года. Понятно, что никакой пшеницы нет, это просто закладка документов. Просто налоговая на бумаге восстанавливает схемный кредит, после чего его государство должно компенсировать аферистам 80 миллионов гривен схемного НДС из бюджета. Вот, пожалуйста, вот на эти вопросы ответьте. Ну и, собственно, кадровая политика ваша, она же беспокоит не только господина Саакашвили, который вам задал вопрос, и других народных депутатов. Она всех беспокоит, потому что мне кажется, что вы своей деятельностью подставляете президента. Потому что когда вы назначаете главами таможен родственников, советников, каких-то людей из офиса президента, ну явно вы же, вот это же не вы, вы не самостоятельно, да. Возникает вообще ощущение, что вы подставляете президента, подставляете его прямо перед местными выборами своей деятельности. Спасибо за возможность задать вопрос, жду ответа.
Будь ласка, Сергей Михайлович.
Народный депутат, вопросы. Я хочу сказать, что по озвученным нарушениям завоза товара по заниженной таможенной стоимости, если вы не обратились в правоохранительные органы, пожалуйста, обратитесь, если вам необходимо помочь и как-то сформировать позицию, мы готовы вам помочь. И я думаю, что это должен быть ответ на каждую такую схему, потому что я лично и моя команда не толерируем любых схем завоза контрабанды или чего-то еще. И поэтому, если такие факты есть, пожалуйста, мы готовы будем реагировать, в том числе кадры. Относительно озвученных вами фамилий, водителей и так далее, я даже не знаю, комментировать мне эту информацию или нет. Я не знаю этого человека, не знаю, является ли он водителем главы ДПС. Но каким образом вся эта информация, вы ее получили или вам было это предложение каким-то образом сформировано, я не знаю. Если у вас есть факты озвученные, тоже прошу обратиться в правоохранительные органы, которые дадут, я думаю, объективную оценку, чтобы мы тут не занимались перекручиванием. Относительно информации о том, что вы в своем телеграм-канале как-то выкладываете информацию по скрутам. Если вы ее выкладываете, значит, вы являетесь и источником этой информации. И поэтому у нас к вам вопрос, где вы взяли эту информацию, скажите, пожалуйста. И являетесь ли вы государственным работником налоговой службы, возможно, фискальной службы под прикрытием, которая имеет возможность получать такого рода информацию.
Поэтому
есть такие факты, мы тоже готовы рассмотреть.
Угу. И дякую. Саша, ты сейчас договоришься, что ты будешь виноват в этих скрутках.
Конечно, я сейчас, если позволите, я не знаю, что я подреагирую,
распространил. Ну только быстренько, потому что много людей хотят
сказать. Очень быстрая реакция. То есть я вообще удивлен тем, что господин министр не знает, кого он куда назначает. Я вообще не знаком с этими людьми, не знает их фамилии. Впервые слышат о том, о всем об этом, о пятом. Это говорит о его профессиональной подготовке. Это первое. Второе. Когда господин министр в своем интервью говорит о том, что он не знает, что назначает руководителя одной из таможен, он является родственником советника нового чиновника в офисе президента, он тоже лукавит. Значит, ну то есть мы сталкиваемся с постоянной ложью. А когда мне возвращают вопрос о том, откуда вы знаете про предприятие, занимающееся скрутками, и мы хотим у вас это спросить, так у меня тогда вообще вопрос, зачем вы занимаетесь этой работой, которой занимаетесь? Потому что министр финансов должен реагировать на всю эту информацию, отправлять ее моментально на проверки, получать подтверждение или опровержение этой информации и об этом сообщать обществу и народным депутатам.
Дякую.
Я отправил их на проверку информацию о перечне компаний, которые занимаются скрутками, это публиковал или я в телеграм-канале, или кто-то из моих коллег, или кто-то из журналистов. Отправили или нет? Простой вопрос.
Да, я отправился на проверку, и Державная податковая служба дала официальный ответ по поводу этой информации. Вы смогли с ними ознакомиться в ее времени, эта информация появилась.
Хорошо, понятно. Ковальчук.
питань. У мене три, було більше питань, але вже деякі прозвучали. Залишилось три питання. Сергій Михайлович, ми з вами говорили про це декілька разів. Я вже вважаю цю справу такою справою своєї честі і репутації. Зарплати для митників. Ви знаєте, про що я говорю. 11 тисяч чоловік в системі платить мізерну зарплату. Знаю, що щось було зроблено вами для того, щоб це питання було вирішено, але все ж таки хотілося б зрозуміти, коли і що для цього треба. Можливо, наша якась підтримка, допомога потрібна, можливо, вже у вас є якийсь план напрацьований для того, щоб все ж таки після переатестації ті митники, які працівники системи, які заслуговують на підвищення, і шлях уже був прописаний, проговорений, отримали можливість на гідну заробітну плату, щоб не шукати собі додаткових можливостей, які безперечно існують в цій службі. Питання друге – це проведення конкурсів після ковіду, звичайно, на керівні посади, для того, щоб повернутися до розмови, яку також ми з вами мали. І вона стосувалась саме за вашою пропозицією на площадці Мінфіну створити можливість спілкування з керівниками регіональних митниць і оцінювати їх роботу так, по так званій програмі KPI для керівників. Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили і домовилися, що прямо на площадці Мінфіну ми це будемо з вами робити. І для себе краще розуміти, хто є там краща п'ятірка, а хто є, можливо, гірша п'ятірка по усім цим показникам. Це не тільки індикативи виконання планів, це великий перелік показників, які ми розробляли разом з вами в тому числі. І останнє. Індикативи. Індикативи – це цифри, по які доводяться для виконання планів. Хотілося б зрозуміти, як вони формуються, чому вони колись збільшуються, колись зменшуються. Вони не є стабільними цифрами, є цифрами плаваючими. Якщо подивитися на динаміку по окремим регіонам, то в деяких регіонах ця цифра йде догори, в деяких вона падає з часом, і, напевно, теж якісь для цього є причини, тому що оцінювати роботу митниці виключно по індикативу, напевно, буде неправильно, не знаючи, як формується, із чого складається, або як приймається рішення, який індикатив буде в наступному місяці, в наступному кварталі. Отже, три питання. Заробітна плата, конкурси і оцінка керівників по KPI, і як формуються індикативи.
Дякую. Дякую.
Дякую за питання. Як мінімум те, що ви кажете, що ми співпрацюємо з вами останній період часу, і як ви, як керівник підкомітету митного, скажіть про те, що у нас...
Олександр Рогов, заступник з питань митниці.
Ну, підкомітет митний, правильно?
Ні, підкомітет митний – це Сова Олександр Георгійович, а він заступник, ну, мій заступник.
Між тим. Тобто у нас є непогана взаємодія, дякую вам за це. Хочу сказати, що про заробітну плату митника ви знаєте, після мого призначення міністром, було прийнято відповідний акт уряду, і встановлено посадову плату на парки митників і повернуть її спеціальні звання. Це перше. По-друге,